kustamētais gājiens no pulkstens vieniem līdz pusdiviem. Iesim no Esplanādes līdz Rātas laukumam. Mums pavadīs jātnieku policija, mums pavadīs bundznieku orķestris. Pagājušajā gadā tieši kostumētos piedalījās pāri simtam. Šogad plānojam daudz vairāk, atsaucība ļoti liela. Tad Rātas laukumā lielais koncerts no pulkstens pusdiviem. Tad visu dienu RTU lielajā aulā notiks Holmso akadēmija bērniem. Būs vairāk pasniedzēji, tai skaitā no kriminālpolicijas, kas stāstīs, rādīs par pirkstu nospiedumiem, par grafoloģiju un tā tālāk. Būs arī retro fotosalons RTU, turpat varēs ijusties tā laikmeta tēlos.